Apurtu kapitalaren Europa kanpainaren barruan, askapenatik eztabaida sustatzeari begira, Europar Batasunean burujabe deituriko itzali bira antolatu dute. Europako herrialde ezberdinetatik, Alemania, herrialde katalanak, Grezia, Italia eta Donbas, etorritako kide ezberdinekin batera, Euskal Herriko luze zabalean Europar Batasuneko eraginez hitz egiteko aukera. Izango dute, herrien burujabetza erdigunean jarrita. Itzaldi bira honen xehetasun gehiagoren inguruan arituko da gaurkoan, askapenako kideen Izaskun Goienetxearekin. Arratsaldeon, Izaskun.
Arratsaldeon, Maialen.
Bueno, itzaldi birarekin hasi zineten maiatzaren 23an oker espanago eta oraindik ere geratzen dira batzuk egiteko, baina lehenik eta behin, bueno, pixkate gaian murgiltzeko kontatuko zen iguke ze helbururekin antolatu duzuen itzaldi bira hau.
Bai, nola ez. Bueno, ba, gukia aurreko urriaren 7an okerrez banaiz Berriozarren, ez? 30. urte urreneko ekitaldi hortan aipatu genuen argita garbi askapenaren datozen urteetako erronka nagusia Europar Batasunaren inguruko hausnarketa bat plazaratzea zela, ez? Eta hainbatean askapenatik egiten dugun irakurketa hori sozializatzea hainbatean, ez? Eta Euskal Herrian burujabetzaren aldeko prozesu bat ireki nahi baldin bada, pues bueno, inolaz ere Europar Batasunaren markoaren baita egiterik ez dagoela, ez? Aipatzen dugu eta hori da pixkat bueno, pues plazaratu nahi duguna, ez? Azkeneko hilabete hauetan burujabetzaz asko ari gara hitz egiten, erabakitzeko eskubideaz, Kataluniaz eta barreta barrez, ez? Eta bueno, pues askapenatik eta ikuspegi internazionalista batetik egiten dugun irakurketa da precisamente hori. Burujabetza nahi baldin badugu, hori ez da inolaz ere posible izango, bueno, pues dominazio marko kapitalista eta imperialista eta patriarkala den Europar Batasunaren baitan, bai. Orduan, pixkate itzaldi bira hau, pues, mezu hori zabaltzera dator, ez? Apur bat, pues, esplikatzera, hau ez dela askapenaren pedrada bat, ez dela soilik guk hemen Euskal Herritik egiten dugun analisi edo burutazio bat, ez? Sinoke, badela argi eta garbi, bueno, pues, mundu zabalean eta Europan ere, baditugula hainbat eta hainbat aliatu eta hainbat lagun, ez? Azken finean, ideia berdinari bueltaka dabiltzanak, ez? Eta azken finean argi eta garbi esaten dutenak, Europar Batasunean ez dagoela etorkizunik eta ez dela posibilidaderik ere berau reformatzeko, ez? Porque hori da betiko eztabaida, no? Pues bere garaian ere estatu espainolarekiko egiten zitzaion berdina, ez? Ruptura, ez? Apurketa edo erreforma. Eta hor historikoki beti apurketaren alde egin izan dugu Euskal Herrian eta berdina uste dugu egin behar dugula Europar Batasunaren prisma horretatik, ez? Ez dela posible inondik inora ere ente kapitalista patriarkal eta imperialista hori erreformatzea. Helburu jakin batzuengatik sortu zen, helburu jakin batzuei erantzuteko, hau da, oligarkia europarrei eta, no, ala gran burgesia horri, ez? Eta elite ekonomiko eta politiko baten batzuen interesei erantzuteko eta inundik inora ez herritar klaseon mesedetara aritzeko. Beraz, guk uste dugu, pues inundik inora ere ezin dela erreformatu eta egin behar duguna da, pues apurtu, ez? Kapitalaren Europa hori apurtu.
Europar Batasunaren inguruko kritika zabala dela esaten duzue, baina ez jakintasun handia ere badagoela.
Bai, guk uste dugu arrazoi askorengatik, baina historikoki Euskal Herrian bai OTANi adibidez ezetz esan zitzaion bezala, ez? Ego Euskal Herrian era oso argi batean eta orokorrean, ez? Europar Batasuna hitz egiten denean batetik ezjakintasun handia dagoela, jendeak ez dakila benetan ez nola funtzionatzen duen, zer nolako aparatu dituen bere erabakiak ejekutatzeko, nun bozkatzen den, hau da, pues noizean behin, ez? 5 urtean behin bozkatu nahi duenak bozkatzeko aukera dauka. Europako Parlamentuko hauteskundetan bozkatzeko aukera dauka, baina hortik aurrera jendeak benetan ez dauka batere argi zer den Europar Batasuna eta nola funtzionatzen duen, bai. Orduan guk hor alde batetik esaten dugu ez jakintasuna izugarria dela eta bestetik ere egia dela ere Euskal Herrian badagoela horrelako sentsazio eta horrelako jarrera kritiko bat Europar Batasunarekiko. Egia delako euskal jendartea orokorrean jendarte nahiko politizatua dela eta orokorrean pues badirelako hainbat elementu, ez? Bai izan errefusiatuekiko politikein dagokio politiketan egiten dituzten hainbat eta bueno, pues hartzen dituzten hainbat erabakiei dagokionean, izan ere pues arrantza, arrantzako kuotak eta la kuota de la anchoa da, holako kontuak, bueno, pues kuotein kontu horrekin, afera hoiekin, beti orokorrean jendeak, bueno, pues badauka horrelako, pues bueno, elementu batzuk izan baditu, baina egia da hori, pues Euskal Herrian badela dela horrelako kontzientzia kritiko bat azkeneko urte hauetan gainera agudizatu egin dena bai errefuxiatuen aferarekin, bai eskuin muturraren igoerarekin eta beraz normalean eskuin muturrak azkeneko urte hauetan Brexitarekin eta hainbat elementurekin kapitalizatu duelako euroeszeptizismo guzti hori. Orduan, bueno, guk uste dugu Euskal Herrian badirela baldintza objektiboak, ez? Orokorrean jendarteak esaten digulako, pues mesfidantzas behiratzen diola Europar Batasunari eta uste dugu badela baldintzak, pues gure diskursoa benetan era pues salik eta zuzenenean pues txertatzeko euskal jendartean, ez? Eta benetan behingoz, ez? Jendeak argi ikus dezan zer den monstruo hori eta benetan bueno, azkeneko hilabete hauetan gainera ikusi dugu argita garbi, ja ez daukala inolako karetarik, ez? Ikusi dugula zen den Europar Batasunaren benetako aurpegi hori, mm-hmm. eta jendeak nik uste, pues, gutxika ari dela somatzen hori, ez? Orduan, badaudela baldintza objektiboak, benetan, gure diskursoa, pues, orokortzeko eta orokorrean jendeak bere egiteko, bai.
Mm-hmm. Europar Batasuna den munstro horren ingurukoak azaldu dizkiguzu, baina herriei dagokienean, ez dakit burujabetzari dagokienean, zein egoeratan daude orain Europako herriak, ze ezaugarri edo konpartitzen dituzte?
Bueno, pues ezaugarri argiena da zapalkuntzarena eta zanpaketarena, ez? Azken finean, Europar Batasunaren baitan kokatzen garen estaturik gabeko nazioak eta estatua izan daukaten herriak, ez? Pues konpartitzen dugun elementua da azkenean zapalkuntzarena eta obedientziarena hainbatean ere, ez? Argi eta garbi, oso Europa ezberdinak ikus ditzakegu Europar Batasunaren baitan, iparraldekoa, hegoaldekoa, zentrokoa, ekialdekoa incluso, ez? Orduan, egia da, pues onalde geografikoaren arabera, egoera aldatzen dela, ez? Hor ikusten dugu argi eta garbi Greziaren kasua, ez? Edo PIX deituriko hoien guztien zera komuna dela, pues azkenean pues azken finean Grezian gertatutakoa, ez? Troikaren troikarimen eginez, azken finean herriak eseskoa argi hori eman zion arren, ez? Argi eta garbi troikaren politikek aurrera egin dute eta pues herria guztiz itota daukate. Beraz horrera eskapenatik egiten dugun hausnarketa serioa da, decir, bueno, burujabetza zer da? Ez? Uh-huh. Zer ulertzen dugu burujabe bezala, porque azken fina hemen Euskal Herrian estaturik gabeko nazio bat izan da, ez daukagu estaturik, berez ez daukagu erramientarik, benetan gure erabakiak hartzeko, baina estatua suposatzen duen erramienta horiek izan da ere, zer nolako burujabetza daukagu estatu bat baldin bagara, ez? Uh-huh. Orduan hor, Greziaren kasua oso argia da zentzu horretan, ez? Argi eta garbi erakusten digulako burujabetza ez daukala Greziako herriak. Greziako herriak ezesko borobila ematen dio troikari, baina landa guzti ere men egiten zaio euren politikei, ez? Eta zorra, pues ordaintzen da eta bar, ez? Banku zentrala eta bar. Orduan hor guk esaten duguna da, bien, burujabe nahi baldin badugu izan, goazen burujabetza hitz egitera, baina arlo guztietan, ez? Eta goazen benetan eztabaidatzera, ke incluso estatu bat izan da ere, burujabetza hori kolokan dagoela, ez? Orduan, nik uste dut gaur egun Europar Batasunak eskaintzen diguna, pues esandakoa dela zapalkuntza eta zapalkuntza. Ta hori ikusten da Grezian, ikusten da Alemanian ere, zeinetan pues oso ondo jakin diren moldatzen, ez? Euren politika propioi eta bar eta bueno, nik uste dut hor ideia hori argi izan behar dugula burujabetzarena, inundik inora ere ez dela posible Europar Batasunaren baitan, eta are gutxiago estatu bat izan da ere, kontu handiz ibili behar dugula joko hoietan sartzen baldin bagara, ez? Eta Kataluniako kasuak ere oso argi erakusten digu. Oso ondo, zuk egin dezakezu erreferendum bat, zure estatu propioa aldarrikatzeko eta nahi duzun guztia, baina gerora, inolako errekonozimendurik ez baldin baduzu, ez du ezertarako balio, ez? Eta horre, bueno, azken egun hauetan ere eztabaidatzen ibili gara, ez? Bere garaian Kosovoko independentzia aldarrikatu zenean, eta Europar Batasunak babestu egin zuenean, ora argi eta garbi beste interes batzuk zeuden jokoan. Pues, interes geostrategikoak besteak beste, ez? Otanen base militarrak hor jartzearena, eta bar. Orduan, inundik inora ere, berez, gure burujabetza aldarrikatu nahi baldin badugu, hori ez da posible izango Europar Batasunaren baitan, euren interesen aurka doalako.
Lehen aipatu duzu izaskun ultraeskuinaren gorakada ere, eta horrek ere, zeresan handia eta eragina handia du guzti honetan.
Bai, bai, zalantza gabe. Aipatu dugun bezala, eskuin muturraren gorakada Europa zabal osoan oso nabarmena izan da, Marine Le Penen Front Nazionala Estatu Frantsesean, UKIP alderdia erresuma batuan, Brexitaren diskurso guzti hori aurrera eman zuena, Amanecer Dorado Grezian, Alemanian ere kriston gorakada izan du Alemaniako alderdi eskuin muturreko alderdiak, beraz ikusten da tendentzia hori badagoela, inkluso herrialde nordikoetan ere. Beraz, tendentzia hori argi eta garbi ikusita eta baloratuta, egia da Euskal Herrian oraindik hori ez dela gertatu, beraz horregatik esaten dugu goazen eskerretik benetan alternatiba bate eraikitzera eta goazen benetan Europar Batasunaren aurpegi hori argi eta garbi jendarteari erakustera alternatiba hortik etor dadin. Azken finean euroeszeptizismo hori guztia, edo Europar Batasunaren aurkako ikuspegi guzti hori eskuin muturrak kapitalizatzen baldin badu, hori ez delako inolaz ere izango ere herritar klaseen mesedetara, baizik eta oligarkia lokalei edo burgesia lokalei mesede egiten dielako, eta beraz neurri protekzionistak eta bar eta bar hartuko dituztelako, ba adibidez Brexitaren kasuan gertatu den bezala, ez? Brexitaren kasua oso argia da eta hor ikusi da. Eskuin muturra kapitalizatu duela eta eskuinak orokorrean, ez bakarrik eskuin muturrak, baina horre toriek, ez? Konservadorek kapitalizatu dute diskurso hori guztia, Europak laburtzen digula, beste lotro la moto, eta beraz hortik irten behar dugula, ez? Eta guk planteatzen duguna da, zir, vamos a ver, eske Europar Batasuna hortarako jaio da, eta hori ez dugu inondik inora ere aldatuko. Beraz, goazen hemendik irtetzera, eta goazen Europarko herriontzako elkartasunean oinarritutako beste integrazio eredu baten bidean lan egitera, ez?
Eskerraren alternatiben inguruan ere aipamen bat egin duzu, eta okerrezpanago itzaldi bira honetan ere hartuko duzu etartea, eta aukera izango da, Europako eskerrak etorkizunean dituen erronken inguruan hausnartu eta eztabaidatzeko.
Bai, egia da orokorrean Europako eskerra, esker tradizionala deitu zaion hori dagoela nahiko galdua, ez? Sozialdemokraziaren eremu guzti hori guzti txikituta gelditu da, Estatu Frantsesean ikusi besterik ez dago, Parti Sozialistak lortu dituen emaitzak izan dira penagarriak, ez? Baina, hor argi eta garbi ikusi da, sozialdemokraziaren kanpo horretan edo eremu horretan ez dagoela inolako, etorkizunik, ez? Beraz, eskerri iraultzaileak garen hoiei tokatzen zaigu benetan alternatiba hori plazaratzea, eta momentu honetan ikusita bazter nolako baldintzak egoden eta Europar Batasunak eskaintzen digun miseria, eskubide zibil eta politikoen urraketa konstantea, errepresioaren gorakada, eskuin muturraren gorakada eta bar horren aurrean sekoño egingo dugu, ez? Osea, pixkat planteatu behar duguna da decir, ya como mera subsistencia, decir, vamos a ver, o sea, baldin eta bizi nahi baldin badugu eta bizitza baldin bada handiena, ez? Orain, ez? Guazen benetan serio hartzera asuntoa eta guazen benetan eskerri iraultzaileon artean elkartasunezko zubi horiek eraikiz, ez? Alternativa da plazeratzea. Inork ez dauka barita magikorik eta logikamente ideia berriak behar dira. Hor badira hainbat eta hainbat planteamentu, baina guk uste duguna da argiki apurketaren alde egin behar dela eta Euskal Herrian ere uste dugu erantzunkizun bat ere badugula, ez? Euskal Herritarrak garen enean goazen apurketaren aldeko diskurso garbi bat planteatzera, ez dagoelako bestelako modurik eta zentzu horretan goazen aliantzak eraikitzera apurketaren bide horretan ere ditugun lagun eta aliatu ezberdinekin eta horretara dator precisamente hitzaldi bira hau, ez? Lagun ezberdinen arteko zubiak eraikitzera eta pixkat gure arteko eztabaida horiek sustatzera, apur bat.
Ba, sartuko gara hitzaldi birako egitaragoan ondoritzen baldin bazaizu. Dagoeneko 4-5 herritan izan zarete, Donostin, Bilbon, Erromon, Gasteizen, Arrasaten, Altsasun, eta oraindik ere badituzue aurretik beste hainbat hitzaldi. Orain artekoak nola joan dira, jendearen erantzuna edo nolako izan da?
Bueno, nik uste valorazio harin bat egitearren orokorrean oso ondo joan dira. Egia da, kriston, bueno, ez tabai da eta gako ezberdinak atera direla, itzaldi ezberdinetan, porque, bueno, itzaldi guztiak ez dute komponente berdina izan, ez? Pues denak izan dira Europar Batasunaren ingurukoak, baina, pues, depende ze ponente zegoen, pues, hildo batetik edo bestetik joan dira, ez? Orduan, nik uste dut orokorrean oso aberasgarriak izan direla, jendea orokorrean oso pozik gelditu dela, eta, bueno, nik uste gutxika askapenaren helburu hori betetzen ari garela, egia da, pues bidea oso luzea dela eta beste harri bat besterik ez dela, ez? Bidean, ez? Baina bueno, nik uste dut orokorrean eztabaida oso mamitsuak egon direla, kontraesanak ere sortu dira, lo cual es bueno, ¿es? Porque azken finean kontraesanek esan nahi dute aurrera egiteko kapazitatea badaukagula, ¿es? Konfliktoak sortzen duelako azkenean aurrera egiteko aukera hori. Beraz, nik uste dut orokorrean hori valorazioa oso positiboa izan dela, aukera eman diegulako ere hainbat eta hainbat bueno, pues eragile txikiei azken finean, pues euren mezua trasladatzeko, porque bestelaz ere ez dago aukerarik hemen Euskal Herrian, ez? Azkenean mas mediek kopatuta daukate, ez? Informazioaren iturri, informazio guztia, orduan, zentzu horretan importantea da ere, itzaldi hauen bitartez, ez? Bakoitzak pues bueno, entzutea bertakoa, ¿es? Esan nahi dute, ez delako berdinak te lo cuenten, ¿no?
Bai.
Pues benetan bertakoa den norbait horri, pues entzutea, pues esateko duena eta hori guztia, ¿es? Eta gainera nik uste dut hitzaldi guztietan elementu komun asko ere egon direla, eta precisamente ere askapenatik baloratzen genuen, ¿es? Europar Batasunak alde batetik eragina baduela Europar Batasuneko herritarrongan, baina baduela ere Europar Batasunatik kanpo dauden herritarrengan. Horregatik adibidez Donbaseko kidearen gonbidapen hori, ez? Ez genuen nahi Europar Batasuneko kidez osatutako mahai inguru bat bakarrik izatea, sino que pues pizka zabalagoa, ez? Eta hor Europa eta Europar Batasunaren arteko ezberdintasun argi hori ere egitea, ez? Porque azken finean medioetan eta orokorrean bueno, pues boteretsuek irentziara diguten diskursoa da Europa berdin Europar Batasuna no perdona, Europar Batasuna da elementu eta ente politiko-ekonomiko bat eta Europa da eremu geografiko bat, beraz ez nasasuna astu, ez? Orduan, nik uste dut hori ere oso garrantzitsua dela, ez? Europa ari garela hitz egiten eta gerora akotatzen baldin badugu ari garela hitz egiten Europar Batasuneko bueno, pues kontuetaz, aferez eta hartutako hainbat eta hainbat erabaki, ez? Eta nik uste dut esan dakoa, itzaldi bira orokorrean oso ondo doa, jendearen erantzuna ikaragarriari da izaten, eta orokorrean ari dira sortatzen, ba horrelako eztabaida, pues bueno, mamitsuak, burujabetzaren inguruan, incluso, bueno, pues Kataluniako erreferendumaren aritik, ez, alde bakartasunaz ere ari gara hitz egiten asko, ari gara hitz egiten, ba herrien erabakitzeko eskubideaz eta erabakitzeko gaitasunaz ere, ari gara hitz egiten, pues bueno, zer nolako, geopolitikaz, bueno, ya sabes, ¿no? Estas cosas. En fin, ari garela pila bat eremutan, ez? Bueno, pues hainbat eta hainbat ideia nahazten eta nik uste dut hemendik potaje oso interesgarria aterako dela, bai.
Geratzen dira hitzaldiak ere, ba bueno, gogoraraziko ditugu, konta iguzu ze gaur arratsaldean bertan Lizarran izango egongo zarete.
Bai, gaur Lizarran arratsaldeko 7:30etan La Bota peñan egongo gara Alexei Albu Donbaseko kidearekin eta pixkat berak kontatuko diguna bai Donostin eta atzo Arrasaten egin bezala da pixkat, bueno, pues Borotba antolakundearen sorrera, nondik datorren, zer nolako ibilbide personal duen berak ere, azken finean 2014an maiatzaren 2an Odesan egon zen sarraskiaren superviviente bat delako Alexei. Orduan, nik uste dut bizipen personal eta valorazio politikoen arteko, bueno, pues melange bat izango dela azken finean eta nire iritziz entzun beharreko bueno, pues saio bat egingo du inundik, osea, zalantzarik gabe.
Bihar Iturraman berarekin ere izango zarete. Arratsaldeko 7:00etan oker espanago.
Hori da, bai.
Eta ekainaren 2an Alternatiben herrian ere izango zarete Iruñan.
Hori da. Alternatiben herrian burujabetzaren 5 errezetak edo bueno, horrelako izenburu pomposo batekin, ez? Baina bueno, azken finean, ez, burujabetzaren inguruan ere arituko garela eta bueno, hor Alexeiz gain, bueno, pues bai herrialde katalanetatik eta eskoziatik etorritako ere bi gonbidatu ere izango dira. Piskat hori, ez? Burujabetzaren inguruan hausnartzen, zer nolako oztopo ditugun Europar Batasunean, ez? gure bueno, pues ekarpena hori izango da, ez? Pizkat Europar Batasunak zer nolako muga eskaintzen dizkigun burujabetza hori garatzerako garaian, ez? Eta pizkat hori izango da, burujabetza hitz egitea, burujabetza ulertuta termino alik eta osoenean, ez? Burujabetza soziala, ekonomikoa, energetikoa, dena, ez? Azken finean burujabetza den pues hitz potolo hori saiatuko gara desgranatzen nolabait, ez? Eta bueno, pues dituen muga eta dituen bertuten ere inguruan arituko gara pixkat alternatiben herrian, ez? Arratsaldeko lauetan Baratxurien plazan.
Mm-hmm. Ez da gutxi Euskal Herriko hainbeste txokotara burujabetzaren inguruko hausnarketa eta eztabaida hauek eramatea, baina aurrera begira ere badituzue beste asmo batzuk edo jarraitzen duzue askapenan ere, ba bueno, eskuartean dituzuen lan desberdinekin, brigadak ere hortxe laizter datoz eta formakuntzako kerspanago baia eginda daude.
Bai, hala da. Azkeneko asteburuetan, de hecho, Europako bira honen hitzaldietako bat, ez, edo saiotako bat altxasun egin genuen eta altxasun egin genuen precisamente brigadistentzako formakuntzen egun hori zelako eta lekua hori zelako ere, ez? Orduan, bai, formakuntzak eginda daude, beraz, orain gelditzen dena da bakoitzak pues bere norakoaren inguruan formatzen jarraitzea eta hain handi batean ere, bueno, pues aipatzarena ere brigadak Latinoamerika, no, izan dela destino izarra eta bar, ez? Mm-hmm. Eta igual incluso ere Ekialde Hurbila aurten batez ere, baina Europan bertan ere baditugula brigadak eta nik uste dut hemendik aurrera askapenak ere hor jarriko duela ere gure begirada hor jarriko dugula, ez? Zein batean Europar Batasunaren aurkako borroka baldin bada lehentasunez erabakitako hildoa edo borroka hori, ezin bestean brigadak ere pues zentzu horri ere erantzun beharko diotelako eta hori izan beharko duelako ere, bueno, pues beste harritxo bat edo beste ekarpen bat, ez? Europar Batasunaren inguruko lanketa honetan, ez? Beste herri borrokalariak ezagutzea, Europan borrokan dauden herriak ezagutzea, euren ideiak eta euren akatsetatik ere ikastea eta bueno, eta euren garaipenetatik badirelako ere batzuk noski. Orduan, bueno, pues hortik joko dugu eta bueno, pues brigadak ja gutxi barru hasiko ditu ekaina amaieran, ustaia hasieran, hortik abiatuko dira iraia erdira bitarte.
Ba, hauexek etorkizunera begira askapenak dituen erronkak eta izaskun amaitu horretik, ez dakit beste ezera aipatu nahiko zenuken edo jenteari gonbidapena luzatu ba orain geratzen diren hitzaldietara hurbiltzeko. Hemetxe mikrofona zabalik.
Bai, bueno, ba, besterik gabe, mila esker, bueno, zuei eskerrak ematea beti komoduan, ez? Ba, mikrofonoak gure hauetan jartzea batik egin batean, ez? Ba, bueno, ez delako erraza bestela, ez? Pues, gure ideiak, pues, bueno, Euskal Herrian zabaltzea, ez? Eta ere gutxe Europar Batasunaz, badakigulako ere gaia, pues, nahiko korapilatxua dela, kontra esankorra, en fin, ez dela erraza, ez? Baina, bueno, eskertzen da horrelako aukerak ematea, eta besterik gabe, bai, animatzaren agente guztia, bueno, pues aipatutako hitzaldi horietara joatea eta bueno, pues datozen urteetan, pues eztabaida honekin ibiliko gara puripurian, datorren ikasturtean Europar Parlamenturako hauteskundeak ere badira, beraz, bueno, izango dugu aukera pila bat, ez? Gai honen inguruan sakontzen jarraitzeko.
Eta espero dugu zebrabidean ere jarraitzea sakontzen gai honetaz zuen eskutik. Izaskun Goienetxea askapenatik, eskerrik asko gurean egoteagatik eta bueno, osnarketa guzti hauek eta hitzaldi bira honen xetasun guztiak ekartzeagatik. Esan bezala, eskerrik asko eta aurrengora arte.
Mil esker.
Agur.